Vaikai gali eiti savo klasę. Na va, o mes šiandieną pakalbėsime apie kvapą. Kažkokį jaučiu po negerą kvapą. Kas prisipažinkit padarė? Iš tikrųjų, jo, kvapas, pagalvojus, kokią jis vietą užima jūsų gyvenime. Kvapas. Nu, aišku, jeigu aš paklausčiau, pavyzdžiui, regėjimas ar ne, tai jūs ten turbūt aukščiausią balą duotumėt. Ten, kas dar gali būti, jutimas ar ne, ten irgi labai svarbus. Bet vat kvapas. Nu, vat neužuostumėm nieko, ar būtų blogai, ar nieko tokio, ar...
Būtų labai blogai.
Blogai, Rimas sako.
Pilkas pasaulis būtų.
Pilkas? Kodėl?
Nu, todėl, kad skonio nebūtų.
Vat, skonis, ne?
Iš
tiesų, kad jo, kvapas turi įtaką skonio, bet sloga, jeigu sergate, turbūt viskas vienodų skonio būna, jeigu gerą slogą turi. Ir neužuodžiat nieko, tai... Ir kažkas ten darė bandymą, mačiau, kad, nu, davė gerti žmogui užėmus nosį, jis nesuprato, ką geria, ten kava ar ten arbat, nu, jokio skirtumo, skonis beveik vienodas, ta prasme, neina atskirti. Iš tikrųjų, kvapas sukelia pačius įvairiausius jausmus mūsų gyvenime. Ir blogas kvapas ten dažniausiai neigiamus emocijas sukelia, ten dvokiantis maistas, ane, fui, ten, ir panašiai, pykinti pradeda, prakaito kvapas, ne, ką naudojam, dezodorantą, kad to nebūtų taip, ten pirštukinė arba dar kažkokį kitą, dušą kartais naudojam. Na va, tai tenai, pavyzdžiui, išgeriančio žmogaus kvapas, ne, autobuse, jeigu ar troleibuse važiuoja ir šalia sėdėti eina savo, ne. Iš karto kažkaip, nu, supranti, ką žmogus darė ir kur buvo. Na vat, tualetas, ne, vėlgi, kvepikliai, visokie valymas ir panašiai, kad tik nebūtų to blogo kvapo. Bet yra ir malonus kvapas, taip, kuris yra geras, pavyzdžiui, gėlių kvapas, ar ne, vat, šiandieną važiavom, ten mūsų kaimynai prisisodinę tulpį visokių spalvų gražių, tai mes su vaikais ėjom, tai jie kiekvieną turėjo pavosti, nu, tulpė nelabai ten kvapą turi, bet svarbiausia pavosti gėlę. Na va, tai iš tikrųjų, gėlių kvapas, mielai mes jas uostome, jeigu ypač skaniai kvepia mums. Skanaus maisto kvapas, ką sukelia, ar ne? Iškart noriu valgyti, ypač jeigu praeini pro kokį, man pavyzdžiui, kur česnakas yra, arba kaip ta duonas toks kvapas, arba būna kinų restoraną pro šalį eini ir koks nors pat su česnakus ir man iškart aš valgyti noriu, negaliu, tada man sukelia labai tokį apetitą gerą. Na vat, moteris naudoja kvepalus, taip, kam? Nes vyrams tai patinka, ar ne? Nu taip, nu kam dar jūs kvepinatės, negi moteriams, kad patiktumėt. Tai aišku, kad vyrams, taip, savo, nu taip, kad pat savo, ne, nu bet savo kvapas turbūt retai, kada taip smirdi. Pat savo nelabai dažnai turbūt smirdi, bet jau nelabai turbūt turi būti, nežinau, suprakaitavęs ar dar kažkoks. Kaip jaučiatės, pavyzdžiui, kai, nu, vienu atveju ar kitu, kaip jaučiatės, kai blogas kvapas? Nu, turbūt neigiamai, ar ne? Nu, norite vengti to, kas smirdi, kas teikia, skleidžia nemalonų kvapą. O priešingai, jeigu malonus kvapas, jūs norite ilgiau pavostyti, pabūti tenai, ar ne, eiti pro tam tikrą skyrių parduotuvį, kur malonus kvapas. Tai va, kokioje aplinkoje jūs norėtumėte praleisti didžiąją dalį savo laiko. Vėlgi, atsakymas turbūt aiškus, ar ne? Kad aišku, kad toje, kur malonu, kur kvapas geras ir visa kita. Ir kvapo jutimas, kaip ir sakiau, sukelia įvairius jausmus. Nuo pačių bjauriausių iki pačių maloniausių. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkoks, nu, blogas kvapas, arba, nu, toks, kurio erzinantis toks, mes sulaikom kvapą, nekvepuojam net, kad tik neužuosti jo. Praeiti pro šalį, ko greičiau nubėgti, o jeigu geras, mes imame giliau kvėpuoti dar netgi taip, kad oras eitų į mus, ar ne. Ir skirtingi tie kvapai gali priminti mums įvairius dalykus taip pat. Pavyzdžiui, netgi seniai, kurie buvo dalykai. ten, nežinau, tam tikrų gėlių kvapas gali priminti, pavyzdžiui, kad ir laidotuvės artimo žmogaus netekti, ar ne, gali sugražinti mus į tą metą, į tos jausmus. Vaistų kvapas turbūt irgi gali mus priminti, va, kaip aš gulėjau ligoninėje, ištisai toks buvo ir va, kaip pačiu Dievui, kad pasveikau, ar ne, gali irgi gražinti tam tikrą vietą. Psichologai teigia, kad kvapai vaidina taip pat didžiulį vaidmenį žmogaus seksualumui. Nu, vat, vienu ar kitu atveju, priešingu ar neigiamu ar teigiamu. Parfumerijos pramonės išleidžia milijardus, nežinau, nu, turbūt milijardus, ane, kad išrastų naujų kvepalų liniją savo, visi juos nežymiausiai žmonės ar dainininkai ar sportininkai ten turi, ar ne, kažkokius tai savo liniją kvepalų ir panašiai. Ir bando išrasti kažkokį naują įdomų ar kažkokį ypatingą kvapą. Ir moteris, aišku, kaip ir sakiau, kvepinas tam, kad patiktų vyrams ir naudoja juos. Tai va, kvapai iš tikrųjų galinga jėga. Tai čia buvo įžanga apie kvapus. Ir nenuostabu, kadangi kvapai daro tokią didelį įtaką mūsų gyvenime, nenuostabu, kad ir Biblijoje jie yra naudojami. Naudojami kaip pavyzdys, kaip kažkoks apibūdinimas ar noras iliustruoti kažką. Ir norint labiau pabrėžti kažką, tiksliau apibūdinti tam tikrus dalykus Biblijoje, aš turiu menį, sukelti mumise tam tikrus jausmus ar vaizdinius, pamokyti mus tam tikrų dalykų. Biblijoje visiems šitiem dalykam naudojamas yra kvapų pavyzdys. Senajame testamente mes skaitome apie Nojų, ar ne? Apie vieną žymiausių veikėjų, turbūt Biblijoje ir ne tik. Ir kai jisai išlipo iš laivo, jau kai baigėsi tvanas, jisai aukojo Dievui auką. Ir pradžios knygoje 8 skyriuje 20-21 eilutė sako: tuomet Nojus pastatė viešpačiui aukurą ir pasirinkęs iš visų švariųjų gyvulių ir visų švariųjų paukščių, paukojo ant aukuro deginamasias atnašas. Užuodęs malonų kvapą, viešpats tarė savo: niekada daugiau nebepasmerksiu žemės už žmonių kaltes. Įsivaizduojat, ko reikėjo viešpačiui, kad jis sakytų: viskas, daugiau nebesunaikinsiu žemės. Malonaus kvapo, ar ne? Užuodęs malonų kvapą, viešpats sako: viskas, daugiau aš nebepasmerksiu šios žemės. Filipiečiams 4 skyriaus 18 eilutėje Paulius rašo Filipų krikščionims. Filipiečiams 4:18. Ir primena jiems apie iš jų gautą paramą, kaip Paulius gavo iš filipiečių paramą. Pažiūrėkite, ką jisai sako: aš esu visko gavęs ir turiu per akis. Aš visiškai aprūpintas per Epafroditą, gavęs kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkamą auką. Jų auka, tai yra dovana filipiečių, buvo tarsi saldžiai kvepiantis daiktas, malonus dalykas. Ir tą pačią analogiją naudojame su saldžiu kvapu. Sulyginama su saldžiu kvapu Paulius naudoja laiške Efeziečiams. Ir šiandieną mes labiau panagrinėsime Efeziečiams 5-6 skyrius. Mes viso gal neskaitysim jų visų abiejų, bet mes tenai pažvelgsime. Galite atsiversti Efeziečiams 5 skyrių. Ir pirmose dviejose eilutėse Paulius apibūdina du dalykus tokiu būdu su kvapu susijusius. Jisai sako: taigi būkite Dievo sekėjai kaip mylimi vaikai ir gyvenkite mylėdami, kaip ir Kristus pamilo jūs ir atidavė už mūsų save kaip atnašą ir kvapę auką Dievui. Taigi, kokia maloni Dievui buvo Jėzaus auka už mus. Tai kaip buvo kaip malonus kvapas Dievui, Kristaus auka už mus. Ir Jėzaus gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas tai buvo kaip saldus kvapas, kaip atnaša Dievui. Taip pat čia, šiame skyriuje kalbama, Paulius kalba ir apie tai, kad ir mūsų gyvenimas, ir mūsų mirtis, mūsų prisikėlimas irgi bus kaip saldi atnaša Dievui. Taigi, esu įsitikinęs, kad patikti Dievui mums turi būti labai svarbu. nu, mes krikščionys ir patikti Dievui yra tikrai labai svarbu. Ir tai nėra pasirinkimas. Ta prasme, nu gerai, patiksiu Dievui, nu gerai, ne. Tai yra pareiga mūsų kaip krikščionio, patikti Dievui, jeigu mes, aišku, norim būti krikščionis. Ir to mes turime siekti visomis savo jėgomis. Ko reikia, kad Dievui mes būtumėm malonus kvapas? Ko reikia, kad Dievui būtų malonus bendravimas su mumis? Ko reikia, kad būtume jam tarsi va, tas malonaus kvapo atnaša? Efeziečiams 5-6 skyrius Paulius juose išskiria 4 dalykus, ko reikia iš mūsų, kad mes tokie būtume, kad mes būtume malonus kvapas Dievui. Pirmas dalykas, tai yra 3-4 eilutėse 5 skyrius. Ten 14, jeigu toliau žiūrėsi iki 14 beveik visą. Tenai kalbama apie tyrumą. 3-4 eilutės jos mini netyrus dalykus. Paulius ten vardina visokius nešvarumus. Ištvirkavimas, netyrumas, godumas ir panašiai. Ir sako, kad tokių dalykų neturi būti tarp mūsų. Kad tokie dalykai yra pasibjaurėtini Dievui. Sako, tai nebūna jie net minimi, nes tai taip yra dera šventiesiems, net minėti tokius dalykus nereikėtų. Begėdiška, kvaila šneka, paskui sakoma šiurkštus, jokavimas, tai sako, verčiau viso to, tegul būna dėkojimas. Svetimautojas, ištvirkėlis, netyras, godolis. Paulius primena, kad sako, tokius Dievas baudžia. Nebūkite, sako, jų bendrai. Nebūkite su jais. 7 eilutėje jis perspėja, sako, nebūkite jų bendrai. Taip. Šitie dalykai visiškai nesuderinami kaip šviesa ir tamsa, kaip malonus kvapas ir va šitie išvardinti dalykai. Todėl Paulius ir kalba apie tokių vat priemaišų, jeigu jų yra mūsų gyvenime pašalinimą. Ir jis ragina netoleruoti netgi kitų tokio elgesio. Ne tik, kad mes taip nedarytumėm, bet ir netoleruotumėm kitų žmonių tokio elgesio. Ir pas mus yra visuomenėje priimta, kad mes garsiai nekalbame apie kitų nuodėmes, aišku, jeigu mes ne žurnalistas. Vis šiaip pat, apie kaimyną ten ar dar kažką, garsiai mes nekalbam. Nu, padarys ten, padarė, nu kam čia dabar viešinti. Bet Biblijoje visiškai kitaip. 11 eilutėje sakoma, kad mes netgi turime atskleisti tokius blogus darbus, tokių žmonių, kurie taip elgiasi. Taigi tyrumas. Pirmas dalykas, ką mini Paulius, kad mes galėtume būti malonus kvapas viešpačiui. Antras dalykas, tai jau nuo 15 iki 21 šios skyriaus eilutės, tenai kalbama apie dvasingumą. Dvasingumas. Kas yra dvasingumas? Kaip jums atrodo? Kas tai yra dvasingumas? Ką reikia daryti, kad būti dvasingu žmogumi? Kaip reikia išsiskirti? Ką reikia apsirengti? Gal aš nežinau, ar ateiti kažkur?
Priešingų pasaulių būti.
Jo, aš manau, kad labai teisingai, labai trumpai ir aiškiai. Manau taip, kad Paulius palygina pasaulietiško ir bedievio žmogaus charakterį, būtent šioje ištraukoje, ten nuo 15 iki 21. Jisai būtent tą ir daro, lygina pasaulietišką žmogų, jo charakterį ir dvasišką žmogų, jo charakterį. Kuom jie skiriasi. Ir pabendravus su žmogumi, su bet kokiu žmogumi pabendravus, tikrai nėra sunku suprasti, ar jisai yra dvasiškas ar ne žmogus. Tu matai, apie ką jis kalba, kas jam galvoja, kas jam svarbiausia. Kiek dažnai jūsų pokalbė arba jo šnekoje to žmogus buvo minimas Dievas, Jėzus. Ar sako žmogus, ačiū Dievui, va taip man gyvenime susiklosti, ar va, pasistengiau, tai pasisekė man, ten, nežinau, karma man kokia tai, ar ten, nu, visokių būna, ten minčių, kas ką davė, panašiai. Dvasingo žmogaus nereikia traukti už liežuvio, kad jis kalbėtų apie Dievą ar apie Jėzų. Jis pats apie tai kalba, ir, nes tai yra jo širdyje, tai yra jo gyvenimas, tai yra jo būdas. Ir krikščionis, dvasingas žmogus, jis negali apie tai nekalbėti. kiek svarbus dvasiniai dalykai palyginus su materialiniais, mes irgi galim suprasti tai bendraujant iš žmogaus. Živilė bendravo su kaimynė viena, tai jie ten turtingi, bet matos, kad nėra laimingi. Nu, kad labai sunku ten jiems ir nežinau dėl ko tiksliai, bet ir kažką ten jie įsikalbėjo ir Živilė paminėjo, kad iš tikrųjų ne piniguose laimė, jinai pasakė va, tą frazę, kad gali būti vargšas, bet laimingas, arba atvirkščiai būti turtingas ir nelaimingas. Nu, ta moteris tokia matėsi, kad nelabai norėjo sutikti su tą mitim, kad iš tikrųjų jai turtai svarbu. Ir, na va, ir tu supranti, kas žmogui pirmoje vietoje, kas jam svarbiau, kas jam yra pagrindinis dalykas. Kiek jis skiria laiko dvasiniams dalykams, kiek jis skiria laiko materialiniams dalykams. Taigi, galime sutikti daug vadinančių save krikščionimis, kurie nekalba apie Jėzų, jie neskaito Biblijos, jie nesidomi dvasiniu gyvenimu, jie negyvena su Kristumi, jie gyvena dėl savęs. Bet vadina save krikščionimis. Galvoja, kad tokie ir yra. Ir iš tikrųjų jiems ir neįdomus bendravimas su tikrais krikščionimis. Pakviesk į bažnyčią pabendrauti tokį krikščionį. Jiems neįdomu, jiems nuobodu. Jiems nėra ką veikti, nėra apie ką kalbėti. Kodėl? Nes jūs skirtinga prigimtis. Krikščionis gimęs iš dvasios, todėl jo gyvenimas labiau yra orientuotas į ką? Į dvasinius dalykus. Aišku, gimęs iš dvasios, maitinėsi dvasiškai. Taip, gimęs iš kūno, maitinėsi kūniškai. Ir krikščionis yra tokia patarlė, su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Girdėjot, ar ne? Nu, ta prasme, su kuo būsi, toks ir pats pavirsi panašus. Su kuo yra sutapęs krikščionis? Su Kristumi. Taip, nuo to ir pavadinimas krikščionis. Nes jisai yra pakrikštytas į Kristų, jisai apsivilkęs Kristumi, jisai sutapatintas su Kristumi. Tai mes turime ir tapti tokie kaip Kristus. Patarlė galioja. Ir nereikia būti pranašu, kad atskirti dvasingą žmogų nuo pasaulietiško. Nuo to, kuris masto pasaulietiškai, nuo pasaulietiško mąstymo žmogaus. Ir tas skirtumas yra toks didžiulis, kad jo nepastebėti tiesiog neįmanoma. Kas mums suteikia didžiausią malonumą, pasitenkinimą, džiaugsmą? Pagalvokit, kas suteikia mums gyvenime didžiausią malonumą? Bendravimas su Dievu, su Dievą mylinčiais krikščionimis, ar pasisėdėjimas klube prie bokalo vyno, alaus, bokalos, taurės vyno, atsiprašau, nemoku, negeriu seniai, nežinau, ką reiškia. Nu, tai va, tai kas labiau suteikia mums malonumą ir džiaugsmą gyvenime? Taip, ką labiausiai mylime, tai ir suteikia mums daugiausiai malonumą, ar ne? Ką mes labiausiai mylime? Tas ir atneša mums pasitenkinimą, džiaugsmą, malonumą. Jei tokie dalykai nesuteikia mums malonumo, pasitenkinimo, džiaugsmo, reiškia, mes jų nemylime. Reiškia, tie dalykai paprasčiausiai svetimi ir tai ne pagal mūsų prigimtį. Jeigu tai yra dvasiniai dalykai, jie svetimi mums, mes reiškia mūsų prigimtis yra kūniška. Ir tai yra dėsnis, aksioma. Tai yra, kas nežino matematikos, tai teiginys, kurio nereikia įrodinėti ir taip aišku. Na va, kūniški žmonės gyvena pagal kūną. Labai čia išmašiau, ar ne? Tai akivaizdu. Ir dvasiški žmonės gyvena pagal dvasę. Paulius sako, romiečiams 8:9, jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasė gyvena jumise. O kas neturi Kristaus dvasios, tas ir nėra jo. Paulius laiške Galatams taip pat kalba apie kūno darbus ir dvasios vaisius. Vėlgi jisai prieš pastato vieną ir kitą. Ištvirkavimą, neturumą, girtavimą, ten apsirijimą jis vardina. Ir sako, kurie taip daro, tie nepaveldės Dievo karalystės. Bet paskui jisai išvardina dvasios vaisius. Ir sako, kad tokiems dalykams nėra įstatymo. Tai reiškia, kad tokie dalykai nėra daromi dėl įstatymo. Dėl to, kad va, taip pat įstatymas sako ir aš darau. Ne, tokiem dalykam tai yra natūralus elgesys krikščionių. Ir efeziečiams čia laiškės panašiai irgi kalba panašiai. Vardina panašius dalykus ir šių dalykų neįmanoma vykdyti pagal instrukciją. Na kaip tu gali mylėti, pavyzdžiui, meilę pagal instrukciją, ne? Arba kokį ten dar iš džiaugsmas, džiaugtis, tu, kaip tu gali džiaugtis, nes tai va dabar yra metas džiaugtis. Nuo 5 iki 5:30 metas džiaugtis, nu ir tu džiaugies kaip nesveikas, ar ne? Nu nėra taip. Tai yra, tokiem dalykam nėra kažkokių įsakymų, nustatymų ar dar kažko, tai yra natūralūs dalykai, suprantat, jie ateina iš vidaus. Nuo širdus džiaugsmas visada bus nuo širdus, kai jis ateina iš vidaus, meilė taip pat. Ir visi kiti ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė. Galatams 5:24 sako, kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais. Ir toliau jis sako, jei gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasę. Taigi grįžkime prie iš Galatų į Efeziečius. Ir nuo 15 ten iki 21 Paulius irgi kalba apie dvasingumo nesuderinamumą su savanaudiškumu, su tuščiu laiko įkvojimu. Laikas turi būti investuojamas į dvasinius dalykus, jei mes esame, aišku, dvasingi žmonės. Jei mes gyvename dvase, 25 eilutėje sakoma, tai kaip ten sakoma, jūs vyrai mylėkite savo žmonas, kai Kristus pamilo bažnyčią ir atidavė už ją save. Šlovinkime viešpatį pagal tai, kaip yra nustatyta tvarka. Čia yra trečias dalykas, kurį Paulius kaip ingredientą paminė. Pirmas buvo tyrumas, antras dvasingumas, o trečias Dievo nustatyta tvarka. Taigi, kas yra Dievo nustatyta? Kaip turi būti viskas? Paulius apibūdina pagrindinius tarpusavio santykius. Vat mes paskaitėme vieną iš jų. Žmonos klusnios savo vyrams. Vyrai mylinti savo žmonas. Vaikai klusnus savo tėvams. Tėvai maloniai elgėsi su savo vaikais. Darbuotojai sąžiningi ir pareigingi savo darbdaviams. Darbdaviai atitinkamai elgėsi su savo darbuotojais. Tai yra tvarka, tai yra Dievo nustatyta tvarka. Ir mes turime jos laikytis. Dievo nustatyta tvarka mūsų pačių gyvenime parodo, kad Kristus tikrai gyvena mumise, jeigu mes taip elgiamės, kaip yra nustatyta Dievo. Ir tai liečia ne tik sekmadienio pavaldos, tai liečia kasdienė mūsų gyvenimą. Būtent kasdienėme mūsų gyvenime tikrasis mūsų tyrumo ir dvasingumo atspindys matosi. Tai yra liudininkas geriausias mūsų gyvenimas. Dievo žodžių besiremiantis žmogus, kurio kasdienis gyvenimas, jisai yra geras liudininkas to, ką viešpats nustatė, ką Dievas nori, ką jis nori matyti mumise. Ir tai yra daug svarbiau nei ateimas į pamaldas. Netikintis Dievo Dievų netikintis, taip sakykime, jie neteina į bažnyčią, ar ne? Tačiau jie mato mūsų kasdienį gyvenimą. Santokoje, darbe, šeimoje, nežinau, kaiminystėje, bet kur, kitur. Ir tai iš to daro išvadas. Jie nuteisė, arba pasidžiaugia, arba, nežinau, dar kažką daro. Bet jie žiūri, jie labai stebi. Ir tai yra Dievo nustatyta tvarka. Dar vienas dalykas, ištvermingumas, paskutinis, čia kurį Paulius kaip ingredientą pamini, kad mes būtume malonus kvapas viešpačiui. Ištvermingumas, tai čia turbūt sunkiausias dalykas, ar ne? Dabar jau 6 skyriuje Efeziečiams, ten nuo 10 iki 20 eilutės apie tai kalba. Paulius apibūdina, kas yra ištvermingumas krikščionio gyvenime. Sako 10 eilutėje, būkite tvirti viešpatyje. Nesviruoti tai reiškia turbūt savo tikėjime, ar ne? Tvirtai mes turime išlikti jame. Nebejoti Dievo žodžiu, kad ir kas mums ką besakytų. Kiti neturi abejoti dėl jūsų atsidavimo viešpačiu. Ne, jūs neturite irgi kitiems kelti abejonių, va, jisai turbūt jau kažką čia nelabai gal ir krikščionis. Turi būti troškimas daryti, sakyti ir mąstyti tai, kas teisinga. Biblija nepadės tam, kuris jos neskaito. Malda padės tam, kuris nuolat karštai meldžiasi. Irgi paprasti atrodytų dalykai, aiškus, bet praktikoje tai vyksta. 12 eilutėje 6 skyriaus Efeziečiams ten sakoma, būkite išmintingi viešpatyje. Norit sėkmingai užbaigti kovą, būtina žinoti savo priešą. Jeigu mes kariaujam, bet nežinom su kuo, iš tikrųjų turbūt dažnai būsim pasmerkti pralaimėti. Būtina žinoti savo priešą ir jo kovos taktiką, būdus. Ir čia kalba eina apie velnę. Apie vieną pagrindinių mūsų priešų. Alkoholis, narkotikai, materializmas. Ne tai yra priešas. Dažnai žmonės kariauja vat, su alkoholizmu, sakykime taip. Jie vat, ima ir kariauja. Prileidžia įstatymų, nuo tada iki tada pirkti, tada negalima, nu tiek amžiaus ir panašiai. Nu, gal ir gerai visas tai. Bet jie kovoja tik tai su ginklu, bet ne su pačiu priešu. Suprantate apie ką aš, ne? Visa tai tik tai yra šetono įrankiai, kaip nugalėti. Bet pats priešas yra šetonas, kuris visą tai daro. Priešas pats šetonas. Norit sėkmingai prieš jį kovoti ir nugalėti, mums būtinas ištvermingumas. Tikėjime, aišku, maldoje ir visur kitur. Kristus ištvermingai išlaikė šetono atakas. Jei norime mes skleisti malonų kvapą Dievui, mes turime taip pat būti ištvermingi ir savo gyvenime. Taigi, pradėjau kalbėdamas apie kvapus. Turbūt apie juos ir užbaigsiu. Paprastai nėra labai malonu būti šalia to, nuo kurio sklinda nemalonus kvapas. Ir mes užsikemšame nosį, nekvepuojame, stengiamės išlaikyti atstumą kažkokį nuo to žmogaus ar daikto. Ir tai natūralu, nes mums tai nemalonu. Taip? Aišku, ilgiau būnant šalia, mes galim priprasti. Nu, imti ir priprasti prie to kvapo. Bet galiausiai mes ir patys imsime taip kvepėti. Būdami prie to, kas skleidžia nemalonų kvapą. Galima priprasti prie blogaus elgesio, blogo elgesio. Galima priprasti prie nuodėmės. Kokį kvapą Dievui norime skleisti mes savo gyvenime? Ta, kuris jam malonus? Manau, kad taip. Tame turime savyje turėti tuos 4 ingredientus, kuriuos paminėjo Paulius. Mes juos turime turėti savo gyvenime. Ir tos būtinus tokius komponentus, kurie sukurs tą Kristaus kvapą mūsų gyvenime, kuris bus malonus Dievui. Saldų kvapą, Dievui patinkantį kvapą. Tyrumas, mūsų mintis, mūsų kalba, mūsų poelgiai. Taip? Dvasingumas, teikti jam pirmenybę. Ja. Tai yra dvasingumas. Dievo nustatyta tvarka, gyvenimas pagal Dievo žodį. Ir ketvirtas tai ištvermingumas. Tikėjime, maldoje, kovoje, tarnavime, mokime visur. Pasimelskime ir paprašykime viešpačiui, kad iš tikrųjų būtų tie ingredientai, kad mes būtume malonus kvapas viešpačiui.